Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-istat ta' Queensland ineħħi restrizzjonijiet tal-lockdown fi żmien tal-għajt, il-mexxej ta' Myanmar Aung San Suu Kyi b'akkużi fil-qorti flimkien ma' oħrajn. F'Malta r-reazzjonijiet dwar il-white paper tal-gvern fuq l-użu rikreattiv tal-cannabis. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-jiem tal-għajt bdew bl-ivjaġġar ta' bosta Awstraljani madwar Queensland u New South Wales wara li tneħħa il-lockdown fi Brisbane. Dan ġara wara żewġ imxijiet separati li ħarġu mill-isptarijiet il-kbar ta' Brisbane u li kkawżaw il-lockdown għal 3 iktar kmieni din il-ġimgħa. Residenti minn Victoria jistgħu issa jżuru Brisbane bħala destinazzjoni fiż-żona oranġju, jiġifieri li jkollhom jieħdu test tal-COVID u jiżolaw lilhom infushom minn flok fil-kwarantina wara li jirritornaw lura. Persuni minn New South Wales jistgħu wkoll jivvjaġġaw lejn Queensland mingħajr l-inkwiet tal-kwarantina wara r-ritorn tagħhom. Bosta restrizzjonijiet għadhom joperaw fi Queensland u f'partijiet ta' New South Wales waqt li r-residenti huma mħeġġa biex jieħdu pjaċir f'dawn il-jiem waqt li jżommu s-sigurtà bejniethom. Il-mexxej ta' Myanmar Aung San Suu Kyi tinsab akkużata flimkien ma' 4 persuni allejati magħha bil-ksur ta' qatt leġislattiv dwar is-sigreti fil-pajjiż tagħha. Suu Kyi, tliet ministri tal-kabinett tagħha u l-konsulent ekonomiku Awstraljan Sean Turnell ġew akkużati b'dan ġimgħa ilu fil-qorti f'Yangon. Myanmar intlaqat minn protesti ħoroġ minn meta l-armata keċċiet il-gvern elett ta' Suu Kyi fi frar li għadda meta allegat mingħajr provi s'issa frodi fl-elezzjonijiet ta' Novembru li għadda li fija rebħet Suu Kyi. L-organizzazzjonijiet Caritas Malta, Fondazzjoni Oasi u l-Assoċjazzjoni tal-Psikjatrija f'Malta, f'reazzjoni għal white paper li ġiet ippubblikata mill-gvern dwar l-użu tal-kannabis b'mod rikreattiv qalu li bil-liġi kif inhi proposta tista' tolqot ħażin lis-soċjetà u jkollha diversi riperkussjonijiet. Dawn l-organizzazzjonijiet spjegaw li l-white paper qiegħda tipproponi bidla fundamentali fid-direzzjoni tal-użu tal-kannabis li l-użu tal-kannabis isir iktar aċċettat. Żiedu li f'soċjetà demokratika wieħed irid jirrispetta id-dialogu b'vuċijiet u interessi diversi u din il-proposta kif inhi tidher li tagħti l-iktar vuċi lil dawk li jixtiequ jiżgħu il-kannabis b'mod liberu. Komplew li l-liġi l-proposta tidher tirrifletti battalja mitlufa mal-kultura tal-użu tal-kannabis u tagħti inqas protezzjoni lil dawk li jistgħu jibgħatu konsegwenzi serji. Temmew billi qalu li l-white paper tħalli diversi mistoqsijiet mhux imwieġba. L-autorità tal-ippjanar f'Malta irċeviet design sottomissjoni 50 ġimgħat minn residenti interessati li jibbenefikaw mill-iskema Green Your Building li tipprovdi finanzjament totali lil sidin ta' djar privati li jixtiequ jinstallaw ġonna vertikali mal-faċċata jew ħitan fir-residenza tagħhom. L-iskema ġiet estiża b'xahar kif tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent u Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar Aaron Farrugia u spjega kif l-infrastruttura ħadra toffri qatt ta' benefiċċji għall-ambjent tnaqqas l-impatti differenti kkawżati mill-urbanizzazzjoni u effetti oħra kkawżati mit-tibdil fil-klima, qal li dan itejjeb il-kwalità tal-arja u l-kwalità tal-ħajja. L-iskema Green Your Building tiffinanzja l-ispejjeż kollha assoċjati max-xogħlijiet ta' installazzjoni, materjal, kiri ta' tagħmir, pjan ta' manutenzjoni għal 5 snin u miżati professjonali u ta' konsulenza. Bosta tobba Awstraljani jgħidu li l-programm tal-vaċċin tagħhom ġie deliberatament imxejjen wara li l-Gvern Federali ippermetta miljuni ta' pazjenti jibbukjaw appuntamenti iżda provda ftit dożi biss lill-kliniċi. Bosta kliniċi jirreġistraw għall-vaċċini bil-ftehim li jirċievu mijiet ta' dożi fil-ġimgħa u nefqu flejjeż biex installaw friġis għoljin biex jistorjaw il-vaċċini tagħhom. Intant bosta rċevew biss mal-50 doża. Tobba oħra rappurtaw li l-konsenja waslet tard jew b'mod inkonsistenti. L-Awstralja ddeċidiet b'konsultazzjoni ma' kliniċi ġenerali biex tistieden lit-tobba akkreditati kollha biex jipparteċipaw fil-Programm Nazzjonali tat-Tilqim bħal fil-każ tal-Programm Nazzjonali tat-Tilqim fl-Awstralja u l-Programm Annwali tat-Tilqim tal-Influenza. Is-segretarju tas-saħħa tal-Ingilterra Matt Hancock wieħed iktar riċerka u fondi dwar long COVID wara li statistiċi ġodda jissuġġerixxu li iktar minn miljun persuna żviluppaw din il-kundizzjoni. L-Uffiċċju tal-Istatistika Nazzjonali jgħid li wieħed punt miljun persuna kellhom il-COVID fl-erba' ġimgħat ta' qabel is-sitta ta' Marzu. Meta tkellem ma' Sky fl-Ingilterra Hancock qal li jinsab inkwetat ħafna dwar l-impatt tal-long COVID.
I'm very worried about the impact of long COVID. We can see the impact in these new statistics shown today, and I understand the impact it has had on hundreds of thousands of people and over a million people with some effect, but hundreds of thousands with a very significant impact. It's one of the many damaging problems of this virus. We're putting more research money into tackling and understanding long COVID because it appears to be several different syndromes.
Intant l-Indja qiegħda tippjana biex tibda l-ikbar programm tat-tilqim tagħha waqt li n-numru ta' infezzjonijiet jitilgħu fl-ogħla rata f'sitt xhur. Eluf ta' residenti li għandhom 45 sena jew iktar qegħdin jirċievu t-tilqima waqt li l-pajjiż jippjana li laqam 400 miljun ruħ. Il-pajjiż qiegħed jimmaniġġja kriżi ta' mutazzjoni doppja tal-virus li bija l-każijiet telgħu għal 6 darbiet aktar f'inqas minn xahrejn. Jitkellem il-President tal-Fundazzjoni tas-Saħħa Pubblika fl-Indja Srinath Reddy.
It is absolutely important for us to communicate to people that this is not a short-term affair, that at least for the next 4 to 6 months, we have to remain very strongly disciplined. The moment we show laxity of political will or public discipline, the virus gets an opportunity.
Il-President Amerikan Joe Biden laqa l-ewwel laqa fiżika tiegħu mal-kabinet wifoka fuq il-pjan il-ġdid tiegħu tal-infrastruttura u ħabbar li qiegħed jitlob lil ħames membri tal-kabinet biex jispjegaw lill-pubbliku Amerikan il-pjan tiegħu dwar ix-xogħlijiet.
Yesterday in Pittsburgh, I laid out my vision for rebuilding America and America with America's Jobs Program. Working with my team here in the White House, these cabinet members will represent me in dealing with Congress, engage the public in selling the plan, and help work out the details as we refine it and move forward. These five members will be Pete Buttigieg, Jennifer Granholm, Marsha Fudge, Marty Walsh, and Gina Raimondo.
F'Malta l-Assoċjazzjoni tal-istabilimenti tal-catering qalet li hemm bżonn li jerġgħu jitqassmu l-vouchers biex l-ekonomija tingħata spinta qabel ma jerġgħu jibdew jiġu t-turisti f'Malta f'Ġunju. Dan intqal wara li l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo ħabbar li Malta se tkun qed terġa' tilqa' t-turisti b'mod gradwali mill-bidu ta' Ġunju li ġej. L-Assoċjazzjoni qalet kif element sinifikanti fil-pjan huwa n-numru ta' skemi li se jassistu l-industrija biex terġa' tqum fuq saqajja mill-iktar fis u qiegħda titlob lill-Ministeru l-ekonomija biex jerġa' jniedi l-iskemi tal-vouchers biex tingħata spinta immedjata lill-ekonomija. Bekk tħeġġeġ lill-intraprenditur ukoll biex jibdew jinvestu mill-ġdid. Qalet ukoll kif il-budget sinifikanti tal-kampanja tar-reklamar ta' 20 miljun euro għandu jintuża b'mod flessibbli biex jappoġġja l-linji tal-ajru li qed jappoġġjaw lill-Malta. L-isqof ta' Għawdex ħeġġeġ lis-saċerdoti biex flimkien jaqsmu l-idejat u l-opinjonijiet tagħhom. Fil-messaġġ tiegħu lis-saċerdoti f'ħamis ix-xirka l-isqof Thomas qal li huwa jifhem li kultant tkun diffiċli biex wieħed jaċċetta deċiżjonijiet li jkunu jittieħdu mid-djoċesi għalhekk ħeġġeġhom biex isemmaw leħinhom. Minħabba l-pandemija l-isqof iltaqa' mas-saċerdoti Awċin b'mod virtwali u għaddilhom il-messaġġ tiegħu. Qal li l-jum ta' ħamis ix-xirka huwa karatterizzat bil-ħasil ta' riġlejn u dan il-lingwaġġ Ġesu għażlu biex juri l-imħabba tiegħu lejn il-qassisin u rimarka li restrizzjonijiet tal-pandemija waqfu l-ħidma tagħhom għalhekk ħeġġeġhom biex jużaw dan iż-żmien biex jitolbu. Il-Kristjani madwar l-Awstralja jinsabu ħerqana jerġgħu jgawdu ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Għid li ġew annormal għal din is-sena. Il-qassisin madwar l-Awstralja u l-Papa Franġisku bdew varjetà ta' riti qabel ħadd l-Għid. L-Arċisqof Anthony Fisher mill-Arċidjoċesi Kattolika ta' Sydney jgħid li waqt li l-persuni kellhom jiżolaw lilhom infushom is-sena l-oħra. Din is-sena se jkunu liberi li jagħtu l-qima mill-ġdid u jiffukaw fuq futur wara il-pandemija.
After the year of COVID, we need a year of recovery. So we run to the empty tomb for new life, hope, promise. We are an Easter people. We will rise again. God bless you. Happy Easter.
Intant il-Prim-Ministru Awstraljan Scott Morrison filmat ma' Martu Jenny uża il-messaġġ annwali tiegħu tal-Għid biex ifaħħar l-ispirtu u l-ħbiberija li tfirxu matul wieħed mill-iktar perjodi diffiċli fl-Awstralja fl-aħħar 12-il xahar. Riċerka ġdida sabet li ż-żgħażagħ li għandhom l-awtiżmu qed ikunu miżmuma lura għaliex dawk li jħadmu jonqsu milli jaraw il-benefiċċju tal-postijiet tax-xogħol b'diversità. Riċerkaturi mill-Università ta' Southern Queensland studjaw żewġ gruppi ta' 14 il-provveditur tas-servizzi tad-diżabilità u staqsewhom x'inhuma l-isfidi speċifiċi li jiffaċċjaw dawn il-persuni meta jkunu ifittxu impjieg. Sabu li l-provvedituri huma limitati fit-taħriġ tagħhom biex jissodisfaw il-bżonnijiet ta' dawn iż-żgħażagħ u dawk li ħadmu huma limitati fl-arfin tagħhom dwar kif jistgħu jiffaċilitaw ix-xogħol għal dawn. Dottor Josin Pillay hija l-awtur ewlieni ta' riċerka.
Recommendations would be for the NDIS to look at specific training for disability service providers. We would need to look at employer workplace hiring opportunities so that it is more inclusive. And as I said previously, under the current circumstances, it actually presents an opportunity to allow autistic young individuals a choice in work flexibility, in options that can make them more productive.
Unaddu is-sarrata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 76 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 65 euro ċentesmu. Nadwissa xi aħbarijiet u riżultati sportivi. Il-kapitali tal-Korea t'Isfel, Seoul, batet il-proposta tagħha lill-Kumitat Olimpiku Internazzjonali biex tkun tospita l-Logħob Olimpiku tas-sena 2023 flimkien mal-belt ta' Pyongyang fil-Korea ta' Fuq. Intant il-Kumitat diġà għażel lil Brisbane bħala l-belt preferuta għal dan l-avveniment. Seoul ħarġet għarrija fejn qalet li tittama li fil-proposta jispikka s-sinifikat taż-żewġ pajjiżi Koreani li jingħaqdu ma' xulxin biex jospita taw l-avveniment u li jinkoraġġixxu il-paċi fid-dinja permezz tal-isports. F'aħbar oħra mid-dinja tat-tennis, Ash Barty għaddiet għall-finali tal-Miami Open wara li jelbet lil Elina Svitolina. Barty li tinsab fl-ewwel post tal-klassifika jmissa tilab kontra jew Bianca Andreescu jew Maria Sakkari it-tnejn mill-Kanada. Nispiċċaw l-bulletin tal-aħbarijiet parsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth temp ftit imsaħħab 32 grad Celsius, Adelaide temp xemxi 33 grad Celsius, Melbourne kundizzjonijiet simili 28 grad Celsius, Hobart temp imsaħħab 23 grad, Canberra temp xemxi 27 grad, Sydney temp ftit imsaħħab 26 grad, Brisbane possibilità ta' ħalba ta' xita 26 grad Celsius u Darwin possibilità ta' ħalba ta' xita jew mal-temp birrat 32 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet għallum il-ġimgħa 2 ta' April tas-sena 2021.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.